Kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Lionel Kaima na William Kelly ba sugibiso onzela ya masini ngai kombuna ngai edi sango poko ile mupibu yibula muna banso na lina kanabiso sango ya mukile lelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukile lelo to kolobela Basi babi kolo mingi bia Afrika bazali kukuta na lelo na likindo ya mbala ya mitano ya basi ba konti ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville puna kolbela bitumba na monyokoli ya basi pe bozo minabango na makati pe kimubali puna makamu malamu tope masculinite positive. Bokutani bunene ya bakambi ba bingumba ba bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville pe ekolo Congo Démocratique bokungwami lelo na Gemena nguma mokonzi ya etuka ya Sud Kivu ezali opona mbala ya liboso nde bokutani bango bosalama.
Yango lelo omoni mera bila pangi aye na mboka Gemena po ete tosinye protocole. Il y a jumelage et comme il est il y a solo.
Le collaboratif est Zalibongo, na etuka ya sud Ubangi. Ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlina azali bongo na kolwezi na ituka ya lwalwaba epai asali mwa makambo pe akutanaki na bapande sango yanoli mpona mituna po etali bongo lisungili ya ekolo na ye mpona etali maponani po etali bokengi na ekolo Congo Démocratique pe makambo masusu. Mokambi molobeli ya mbula materi ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC sima na lisikulu ya mokonzi ya mboka na likita linene ya ONU na New York na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna mpona VOA Lingala. Tukolanda yango awa makambo maimanso tukolanda yango na bulai na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Basi bakambi bayike ba Afrika ba sangani uto lelo na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville na retraite ya mitano ya bokutani ya ba generation ya lisangali ya basi bakambi ba Afrika ezali kosalema uto lelo na Kintele na Congo Brazzaville na Brazzaville bokutani bongo bokozala pona masculinité positive to kimobali pona makambo malamu monyokoli ya basi te bozi bango na makasi bokolobela mapelo kola lisangali ya basi ba kambi ba Afrika li kilamaka benga maka AOL African Women Leaders Network li kilamaki na 2017 na Ellen Johnson Sirleaf mokonzi ya kala ya Liberia mwasi wa yambo abimaki na maponami ya na ekolo na Afrika na kolonga kama ponami na 2006 kati na baye bazali na bokutani ya Kintele zali bongo na mama mokonzi ya ekolo Ethiopie Sale Work Zeud basi baba konzi babi kolo mingi misusu vya Afrika pi bazali na likitaliango liko kenge kino mokolo mwayambu ya sanza ya zumi ikuya. Fekofa federation ya misano ya motopi na ekolo Congo Démocratique ndemi na liyebisi ete mobeti ndembo moko akufaki lubi na mpota azwaki sima na bo pasuki bwa roket eye koyaki na libanda ya masano ya unité na goma na nokivu. Fekofa etindi maloba ma kubungisa mitema na libota ya elenge Jean Kaezi musono ya FC Likunji oyo akufaki bato na motango mwa zomi na mibale bazokaki sima na bokoyi ya roketi yango lobi tango lisano lisengelaki kobetama lobi loleki molobeli ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alimbolaki ete ezalaki likama liye likomaki tango soda moko abetaki na libunga roket RPG tango motuka mozalaki komema ye modindaki na nzela pene na stade. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete mazongi si bokonzi bwa leta na Mushaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu epai wapi ba tomboki ba M23 ba botola kipe bazalaki ko konza okolanda misala ya sango mamokambi ya Suda ya Nord Kivu ba ipunusu ya ekolo ba tiami bongo na isika yango na moyangeli wa ngonga mwantango na yaituka ye general major Peter Chir mami uya kitaki nesika yango. Na Gabon, Sylvia Bongo Ondima Valentin kombona ye mosusu azali bongo mulongani ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyo basoda ba kweisi bongo na bokonzi atindami kofundama mpona kolekisa misolo na nzela ya molili atiamaki na bokangi na ndako wutu basoda baye babotola bokonzi bakambama na general Brice Olivier Nguema bazwaki bokonzi. Sylvia Bongo Ondima a telemaki lubiloleki liboso ya bazuzi mpona mbeba yango mbeba ya kolekisa misolo na nzela ya molili ya mayuya pe ya kosala mikanda ya lokuta yambo ete mukano mwa bazuzi ya kokangamana ndako mundi mama. Anthony Blinken a KBC ete kolo China ezali kuluka kokonza mokili sekretaire d'etat to mokonzi atali mambi mabapaya na mbulamatari ekolo Congo Demokratike a KBC bongo na kotalaka Taiwan eteni ya mabele eye esakola bonsomi bwayango kasi eye China ezakolokola moko na bituka bya yango China na ekolo Amerika bazalaka bongo na bobendani mpona likambo italisi Taiwan. Banzela mingi ezindi na mai ya mpela enokaki butu buleki na New York awa na États-Unis ya Amerika ata nzela ya metro to engunduka kati na engumba eye lukula pe mabanda mampepo mazindi bakonzi basengi bavandi kuzala penza na bokengi pe batie eta ya makambo ya nkokoso. President Joe Biden ya ekolo Amerika apesi nzela ya botimoli mabulu masika mapetololo na Gulf ya Mexico mokano moye mobuki bongo mbala esusu elaka asalaka tango ya bobeti ntango ya maponami maleki ete mabulu masusu pona petololo makotimola makali susu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Siku ya kumitango na sango na biso na mwa bulai tukulanda ya yambo. Bokutani bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville na ekolo Congo Democratique bufungwa milelu na Gemena na engumba mokonzi ya etuka ya sud ubangi ezali pona mbala ya liboso ete bokutani bwa lolenge boye bosalama mokambi ya meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimbuli na viwa lingala litumba ya lisanga liango tunanda sango yango na Franka Biliwe.
Bokuta ni bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi bifungwami lelo awa Ogemena engumba mukunzi ya ituka ya sud ubangi ezalipo na mbala ya liboso ite bokuta ni bwango busalema mukambi wa meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimboli na vewa lingala litumba ya lisanga ya bangu
mukona lelo totondi nesengo esengo pwete tu kanaki ete mokolo moko to signer protocole d'accord na ville ya Bangui. Ville ya Bangui ezali ville ezali pembeni na biso awa pe kumona ete bai mboka oyo bazali kofanda na mboka na ngai ya Gemena bakendaka mingi pe commerce na bango mingi batalaka mboka ya Bangui. Koyoka maleli ya population ya biso ya Gemena wana pe bakataka na ngambo ba mpoko se zanga kate ekoki na biso lokola bakambi po ete totiri tel protocole e permettre soke dans le cadre ya paix ki e facilité yango lelo bomoni maire ya ville ya Bangui aye na mboka ya Gemena po ete tosinye protocole ya jumelage ekomi lelo yasolo nazali kopesa boso ezalaki mpona kosinye protocole ya jumelage ya mibale ezali likita oyo ekosangisa ba maire de ville de Lubangi. Alors maire de ville de Lubangi ezali ba ville oyo baza na intérêt na rivière Ubangi yango tobiyango maire de ville de Lubangi. Alors ezali likita ya liboso ekosalema na ville na biso ya Gemena sous initiative na biso et tozalaki yango na concertation na maire ya ville ya Bangi po ete totemisa sentile oyo ayi mboka ya ville ya Gemena. Merci mille.
Ezali bongo ba kambi ba bingumba to premier ya Bangi na ekolo Centrafrika Brazzaville ya Congo Brazza ya Zongo pe Gemena na etuka ya Sud Ubangi ya Lisala na etuka ya Mongala mpe badolite ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Ubangi. Mokambi wa meri ya Bangi apesi ya ye makanisi pona tina mpe matomba ya bokutani boye.
Nazwami awa na Gemena pona kolongisa boyokani kati ya ingumba ya ngai pe ya Gemena. Boyokani yango ekotunga biso na makambo ndenge na ndenge okati ya baimboka. Boye ete bingumba nde yango ezalaka makonzi to pe maboko ya bikolo. Ndenge na sipelaka tango iso koloba ete ekolo nyonso oyo ekumisaka bantoma bakambi ya bingumba ya bakomi ya bituka yango nde ezalaka tango nyonso maboko ya ekolo. Yango tango nyonso nalobaka mbula matari nyonso oyo epesaka longonya na batoma na bakonseye bapesi toli mpe bakambi ya meri bango bapesaka mpenza matomba mingi na bakambi to mpe bakumu baye bazwami omboka pamba te bango nde bazali kosala misala ya makasi mpona kosunga mpe engumba ekoka kokende liboso. Yango nde
ezali bongo ministre wa etuka atali mambi mante oyo atalisi mokambi molandi wa etuka ya Sud Ubangi Zeferin Zabusu nde apesi nzira polele mpona kofungola bokutani bwango tomoyoka.
Ezali esengo mingi mpona mikanisi linzenga ya mokambi wa engumba ya Gemena mpona kokanisa mpe kosala boyokani na moninga wa ye ya meri ya Bangi. Boyokani boye bokosalema ote ya bingumba Bangi pe Gemena ezali polele mpe na matomba mingi. Boyokani bwango oyo ya suka yango nde epesi nzela mpe ezali kosatola maso maye makosalema okati ya boyokani bona. Matondi mingi na mokambi wa meri ya Bangi mpe ya mokambi ya meri ya Gemena.
Bosengeli koyeba ete na suka ya bokutani boye nde bingumba mibale Bangi pe Gemena bisali boyokani to jumelage po etatoli Jacob Luba ya mbuka mokambi wa meri ya Gemena. Kuto Gemena, Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Ntumwa ya Amerika na ekolo Congo Democratique na Kinshasa, Lucy Tamlin azali na Kolwezi na ituka ya Lualaba, epai ayanola kina mituna mia bapandi sango po itali bunde kope boyukani kati na ekolo Congo Democratique na Amerika. Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwangu pe atunaki pe mwa mituna. Lucy Tamlin alimboli ete États-Unis ekopesa maboko na ekolo Congo Democratique pona mimalamu kasi ezali kozela iti mapona mimango mazala mambato banso ma demokrasi pe ma mibeko mito sama tulanda bongo lisi kaminina na ilobeli ya Remo Mwamba.
En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une RDC forte et prospère. Et une encre de stabilité.
Solo, et nous, quand on a dit que Luca est allé causer la RDC Mokoyama Kassi, fait la Bofulu Kisami. Fait les conduits à Kima Bofulu Kisami, et tout cas, il est. Les Sungi, la Bisson, les Aliko Salama, la Kodanda Kamakamonaï. Kozala Nankita, les Aliko Kendeli Bosso, on peut causer la Mambina, ma Kele, ma Zaliko Salima, ma Lamu, la Bozangi, Botambo, les Nikolo, Yamakoki, ma Bomoto, la chaîne y a provisionnement transparente, peu responsable. Maïe Manso, ma Kosunga Kite à Congo. Kozalana ekolo moninga e ekokokisa maye matali bilei e ekoki kodei sabana bayango pe kosunga kosungisa bondeko na bikolo nzinga nzinga yango nde tolingi
reconcilier les tensions politiques, ça c'est notre objectif.
Po itali boyokani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Demokratika, Lucie Tamlin a pesi eyano eye tolanda Lucie Tamlin na elobeli ya Remo Mwamba.
Les élections sont l'opportunité.
Ma pour nous, nous allons aller pour la bana Congo, pour la Nantine et Mikolo Mikouya.
Nous voulons accompagner. Pas pour injurer.
Les alliés pour la commune Kotisa, Nakati, Kati pour la coupe Samaboko, pour la Kosunga, la Mayematali éducation civique. Nous avons la Kotia Mokolo, la Mayematali, pour les Mapunami, Bozali Wabatu Banso, Bondi Mami Boyango, Pambate, Toyeb et Mapunami Mandimami na Banso. Matangisi Banso, Mazali na Pole, na Kimia Kolekanyonso, Makozala Penza likondi ya malamu mpona bomo ibo politiki pe yankisa awa. Yangonde na kanisi, bana ya Kongo balingi.
C'est ça que le peuple congolais, à mon avis, veut.
Ntoma ya Amerika pe alobelaki maye matali bokingi na monele ya mboka Lisi Tamlin azongi lisusu na ilobeli ya Remo Mwamba.
Par rapport à la situation dans l'Est, bien sûr, l'insécurité est très inquiétante, voire problématique pour les États-Unis.
Na kotala kama kambi ya monyele ya mboka, solo bozangi mokengi, bozali kotungi sampe koko sopo na ekolo Amerika. Boyebi ete motango mwabaye babungi sibo moyi mozali monene mpenza. Koleka bato milion zomi baye batika bisika bafanda kampe bazali kobika na lolenge ya mabe mpenza. Oyo tozali kosala ezali kopesa maboko na biliano ya bayi Afrika. Ezali na misala ya Nairobi mpe ya Luanda ya koluka kobongisa makambo mpona bozongi wa kimia mpo ete na bofandi malamu kati na bikolo bya etuka. Topesi maboko na nzela e ya diplomasi mpe tozali kodendisa biliano bya diplomasi mpe tozali kokoba koloba ete bayi M23 basengeli bandima kotia bisika ya kozela bozongi na basivili mpe kolanda maye moso mabungisa maki na misala ya Rwanda mpe lisusu tosengi bolongi bwa mapinga ma Rwanda na ekolo.
Suivre toutes les étapes qui a été inscrites dans le processus de Luanda. Aussi, nous appelons pour le retrait des forces rwandaises du pays.
Ezalaki bongo ntuma ya ekolo Amerika na Kinshasa na mobembo azali kosala na Kolwezi na Lualaba, Lucie Tamlin.
Kinshasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mo
Mbolobeli ya ambula materia ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC ngumu mkonzi ya ikulu Amerika simanalisi kulu ya mkonzi ya mboka Felix Tshisekedi na likitalinene ya ONU na liyaka nabiso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona veu alingala tulanda.
Monsieur le ministre, merci mingi na tangu uza kupesa biso awa na la voix de l'Amérique. C'est sengo mingi komona yo. Tomona ka mingi te lelo ya wa ndeko edisa ngaloba ki so moni ministre Patrick Muyaya ya tuna ye ni tuna oyo. Boni santé monsieur le ministre.
Malamo.
Malamo.
Kalo kola yo.
Kalo kola ngai. Awa malamo. Monsieur le ministre, tomona ki lokola yo olinga ka tweeter mingi. Tomona ki o tweeter uzala ki na secrétaire d'état adjoint.
Nga ko tweeter mingi tona nga ko communiquer mingi.
Ko communiquer communication. Ezaka ndemo monsieur le ministre.
Yes.
Qu'on communique mais peut-être connexion à Biangwana.
Tout à fait.
Mais Okoma qui récemment, je pense, qu'il l'obito avant-hier sur bah, détail au Bouzalaï Kusolo Lanaye, effectivement sur situation il y a Rwanda, na Makamboyo, comment manière Oyo. Question la question la nienne est-ce que États-Unis ils allaient vous soutenir RDC na accompagner RDC dans la situation en Rwanda.
Bien sûr, parce que Obi qui est américain, basé impliqué dans le processus nyonso, le processus de paix. L'isolé autobeta qui na madame Olisi, ezaki justement comment États-Unis faut basa la mingi. Même si to monaki qui ezaki madame. Non, on estime que baso sa la mingi te par rapport aux possibilités au basa nango. Pourquoi? Parce que d'abord la situation humanitaire est catastrophique. Lelo, il y a plus d'un million de Congolais. Baza na balabala na mdoka na mangomoko. Il y a au moins 1,5 million de Congolais oyo bakoki même pas lelo kozala enregistré na ba liste de vote parce que baza sous contrôle ya territoire occupé par le M23 RDF. Bon, Bobi ke biso na lisolo to beta na ba américain, il y a une dimension ya ba sécurité mais il y a une dimension aussi au état la makambo état li démocratie. Et donc biso tozana besoin na ma ponamio ezali koya ya ko renforcer l'ancrage dans le Makambo et la démocratie, ça veut dire que les gens ont un peuple pouvoir, et que le peuple n'a pas de pouvoir, il ne faut pas diriger. Car si, tu as une élection, sans que les gens ne partent pas, il y a un moyen de pouvoir, il faut représenter le Parlement. Sans que les Congolais ne partent pas, il y a une possibilité de voter le Maroloba. Il y a un candidat, il y a voté l'Ikolo, il y a bandio ya ba M23 na ba terroriste au gouvernement rwandais. Yango to beta ki lisolo na ba autorité américaine batala na ba moyens diplomatiques au bazan nango. En plus ya ba sanctions déjà ba jui. Bazwa ba sanctions mususu. C'est le seul langage au président Rwanda comprenaka. Ko jouer ba sanctions, ba mesures restrictives ko sala ke alo ba na batunae o ya M23 ba landa oyo ba kandinyo so ya bamboka sou region ba yokanaki. Tozaki na Luanda, tosalaki feuille de route. Tolobaki na lopoto balobaka, tosala cesser les feux, tosala retrait, tosala cantonnement na démobilisation. Kasi lelo ba processus wana nyonso za bloqué du fait ya ba agissement ya président Kagame. Yango na lisolo tozaki nango, to betaki lisolo na pote ba autorité américaine batala ningini, ba ki kosala lisusu ba pression mingi pour permettre biso to régler problème humanitaire, pe to régler problème ya participation ba congolais au bazan na parti na mboka na mapona mizali koya.
Mokonzi ya mboka excellence a lekaki na ONU a lobby azali kosenga ba casque bleu ba longwa na Congo bazonga. Et pas ici ka ba outi, pas na bango. Kasi to yebi que bitumba ou le 30 ou bitumba te, mais baboma ki batou, le 30 ou na goma, batou ba koufa ki ebele. Ezalai kaka eloko ba kongole wana bazai ko senga, nde mokonzi mbuka pe ayiko senga, ah, batou baza komi tuna, mais batou falaki pa ba koufa.
Yali bosu ezalaki mawa mingi, ya komona ke ba kongole ou balinga ki ba telema, pona kolo ba monisuke kende, situasyon kenda ki ma bendenge kenda ki. Yango lelo tozana procès. Ba soda ou bazaki impliqué, ba ou babeta ki masasi, ba ngonyo so lelo, bazana procès en flagrance. Tozo lane lango, po ifo baza la condamné, rien ne pouvait justifier niveau ya violence salamaki ou memaki ke ba kongole ba koufa. Kasi, omoni, likambo a motu ya ifo biso to yeba. Se ke biso ba kondi, ba dirigeant, toza kaka, ba ou yo bazako représente volonté à peuple. peuple congolais, en tout cas dans la partie où il y a Monisco Azali, ba telemi pe ba lobi, Monisco il faut akende. Parce que, bazomona, moussalo Monisco zo salate, pozongi se la bango sécurité. L'heure bo yokaki, awa na New York, secrétaire général des Nations Unies, yé mon kwa lobi, bazana ma koki ako boumdisa M23T, et la kisini. Alors pourquoi, pour na ba congolais, ya goma pe pour na biso, pourquoi toko garder force étrangère au baki ko sunga biso na mboka, alors que bazangi makoki akobunda lelo Monusco est commis sujet à sécurité pour na biso, parce que ndenge to signer ba accord wana sécurité ba infrastructure na bango ya ba mituka na bango na ba personnel na bango police na biso ne fois sur ango kasi lelo l'air bazota mola na balabala ba kongole ba ni komo na bango te il faut to sala ndenge ni président Lobaki awa na mbulo eleki qu'il faut un départ on a le poto balobaka civilisé que toka bwana na nenga malamu kasi wanezaki avant que ba congolais ba telema biso toza ba condamnation biso toza ba
kasi lokoni za ki koze la eloko nezaki ko freiner yango salama parce que président sa Lobaki yango
non ça veut dire que eloko zaki ko freiner ko salama nango ezala kite mais zaki ko kene malembe malembe kasi l'air ba congolais ba telemi ba lobi faut ba kende lelo biso to lobi faut to sala un départ accéléré. Président de la République Claire Azaka na New York alobaki à partir ya fin décembre après élection 2023 parce que pour na élection ma pona mezali ko ya tozana besoin ya lisungi na bango na ba per province au Nord qui vous suit qui vous tour place au bazana na ba opération pour ba sala ba et débution na moi misala mutier na mao etali na makambo etali élection kasi après élection il faut total la ngé nini toko banda sikoyo processus pour bango ba kende. Et puis on verra parce que ce qui Monusco qui est exacte que toti qui musala na Nations Unies toko sala na Nations Unies bazaka na ba agence toko tala neni na ba agence toko continuer musala o ezaki ko sala ma par la Monusco.
Excellence, Seigneur Zali Koloba, ce qui bitumba to insécurité continue na bamboka neti Rutshuru na Nyiragongo bamboka ana nyoso élection zo risque et salamate. Ba Congolais ba o comprendre te est-ce que l'élection ko salamate ko salamate est-ce que gouvernement ko garantir sécurité il y a ba placement
en tout cas yango na manai Koloba ani bandeli pour na président de la République pe pour na biso gouvernement élection il faut salama na Congo mbima. Ba Congolais nyoso il faut baza la ndingisa ko voter le 20 décembre ko lezali koya kasi il faut ko réunir ba condition lelo na roi sabino eza sekrete metodite président Kadima na niveau seni azwa ki deja ba disposition pour ceux qui ba condition sécurité za réuni a sa l'enrôlement en 2 semaines il y a ba compatriote nyoso baza kana ba territoire aux assos occupation M23 na ba RDF kasi avant akoko mawana il faut d'abord que tous s'assurer que ba condition sécuritaire za réuni que ceux qui ba agent seni ba keikuna ba kwa ko attaquer bangote parce que bato wana basi ba piaka ba matériel électoral za kana Rutshuru ozo mon elakisi ke place au bango bazo uta ba yebi eloko elakisi election te po ba mesana kaka na ba election 99% 98% et que bitumo bazo sala biso zape bitumo pona obudisa démocratie na biso kasi président de la République kanenge alobaki dans le cadre ya ba solution ba effort diplomatique ou parce que toyokanaki que solution faut outa par la diplomatie tozo kanisa ke tokoki ko trouver moyen po ba compatriotes au bazakuna ba kuka ko voter pe ba o balini baza la candidat ba kuka pe ko présenter ba candidature na bango.
Donc vous avez les liens que bah, l'élection concerne ma maman.
Bien sûr, bien sûr.
Merci, monsieur le ministre. Merci, Mingi, pour l'attente au PCB.
Nathalie Binomoto.
Et Zalaki Bongo Moulubegi, Amboula Materie, Ecole Congo Démocratique, Patrick Mouyaya, Koyanula Bongo, na Lina Cannabiso, na Bozindo, na Bolotinae, awana Washington DC, Sima, na Kozala, na Lisikou, ya Mokunzamboka, na Likitaline, ya ONU, na New York. Yangonde sukisi sango ya Mokilialelo, Katina sango ya Mokilialelo, ya Motu ya Izalaki,
basi babikolo mingi ya Afrika bazali kufutana uto lelo na likindo ya mbalami tanu ya basi bakonzi ba Afrika na Kinteli na Brazzaville na Congo Brazzaville pono kulubela bitumba bya monyokoli ya basi pe bozami na bango na makati pe kimobali po na makambo malamu to pe masculinité positive tulubela kipe bokutani ya bingumba bizali nzinga nzinga ya ubangi bobandi lelo na bozali ya baeba uti bongo na Congo Brazzaville na Centrafrique pe na ekolo Congo Démocratique matondo mini na bino banso bolanda ki biso ebele boku bakulanda sango ya mokili ya lelo na site internet ya biso topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Williams Kaili ngakombo na ngai Edi Isango.